Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Στην σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με την Θεσσαλονίκη, όχι ως πόλη, αλλά ως ιστορικό πρόσωπο. Πρόκειται για την κόρη του βασιλιά Φιλίππου του Δεύτερου, του βασιλιά της Μακεδονίας, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της δεύτερης σύζυγου του, της Νικαιάς της Θεσσαλίας. Γεννήθηκε περίπου το 352 π.Χ. και το όνομά της σημαίνει κυριολεκτικά «Νίκη στη Θεσσαλία», καθώς λέγεται ότι ο πατέρας της έδωσε αυτό το όνομα για να τιμήσει μια νίκη του επί των Θεσσαλών. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. η αυτοκρατορία των Μακεδόνων διασπάται. Ένας από τους διαδόχους ήταν ο Κάσανδρος, στρατηγός και διεκδικητής της εξουσίας στη Μακεδονία. Ο Κάσανδρος παντρεύεται τη Θεσσαλονίκη, την κόρη δηλαδή του βασιλιά, πιθανότητα για να ενισχύσει την νομιμοποίησή του ως βασιλιάς, αφού εκείνη ήταν της βασιλικής δυναστείας των Αριαδών, της δυναστείας του Αλεξάνδρου. Και το 315 π.Χ. ιδρύει την πόλη Θεσσαλονίκη, δίνοντάς της το όνομα της σύζυγου του. Συνενώνει περίπου 26 μικρότερες πόλεις, κόμες όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή, της περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου και της αρχαίας Θέρμης και τις οργανώνει σε μια νέα οργανωμένη και μεγάλη πόλη, εφάμιλη της αξίας που είχε η σύζυγός του, αλλά και της προσπάθειάς του να αποκτήσει εξουσία μέσα στο βασίλειο των Μακεδόνων. Η Θεσσαλονίκη αποκτά με τον Κάσανδρο τρεις γιους, τον Φίλιππο τον Τέταρτο, τον Αντίπατρο και τον Αλέξανδρο. Μετά τον θάνατο του Κάσανδρου ξεσπά εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των γιών της και η Θεσσαλονίκη προσπαθεί να μεσολαβήσει υπέρ του μικρότερου γιού της, του Αλεξάνδρου, κάτι που τελικά οδηγεί στο θάνατό της. Περίπου το 295 π.Χ. δολοφονείται από τον ίδιο της τον γιο τον Αντίπατρο τον Δεύτερο, γιατί ευνόησε τον μικρότερο αδελφό του. Η πράξη του αυτή προκαλεί αποτροπιασμό και τελικά τον οδηγεί στην απομάκρυνση του από την εξουσία. Η Θεσσαλονίκη πετυχαίνει το στόχο της να ενισχύσει το μικρό της γιο, αλλά χάνει τη ζωή της. Από τότε, τόσο το ιστορικό πρόσωπο Θεσσαλονίκη, όσο και η πόλη παραμένει σύμβολο της Μακεδονικής δυναστείας και τιμάται με τη διατήρηση του ονόματός της στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της σύγχρονης Ελλάδας. Παρότι δεν υπήρξε στρατηγός ή βασίλισσα με ανεξάρτητη εξουσία, το όνομά της πέρασε στην αιωνιότητα μέσω της πόλης που την δοξάζει. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον σήμερα για μας που κατοικούμε σε αυτή την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο είναι ότι δεν ξέρουμε τη μορφή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε τη μορφή του ιστορικού προσώπου που έδωσε το όνομα στην πόλη πάνω στην οποία ζούμε τις ζωές μας. Δεν υπάρχει επίσης ούτε ένα δημόσιο άγαλμα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας στο κέντρο της πόλης. Ενώ υπάρχει άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ υπάρχουν άγαλματα και άλλων σημαντικών ιστορικών προσώπων, κανείς δεν θα δει πουθενά τη Θεσσαλονίκη, το πρόσωπό της, τη μορφή της, την της, για να τη φανταστεί. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει πουθενά μία επιβεβαιωμένη απεικόνηση η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τις απεικονίσεις του Μέγα Αλεξάνδρου, τον οποίο τον είδαμε σε πάρα πολλές απόπειρες, σε πάρα πολλές περιοχές αυτού του πλανήτη. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μορφή και αυτό ίσως να είναι και καλό ως ένα σημείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε έναν από εμάς και σε κάθε μία από εμάς, αλλά και σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, συγγραφείς, να βάλουν αυτή όποια μορφή επιθυμούν στο πρόσωπό της. Ορισμένοι συγγραφείς έχουν εντάξει τη Θεσσαλονίκη ως χαρακτήρα σε ιστορικά μυθιστορήματα και εστιάζουν στην εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μία εποχή που, όπως είπαμε, είχε πάρα πολλές εντάσεις. Σε αυτά τα μυθιστορήματα η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται συχνά ως πριγκίπισσα με πολιτική επιρροή, αν και απεικονίσεις βασίζονται περισσότερο στη δημιουργική φαντασία παρά σε ιστορικά τεκμήρια. Υπάρχουν επίσης απεικονίσεις της Θεσσαλονίκης ως ιστορικό πρόσωπο σε εκπαιδευτικά βιβλία και παραμύθια που αφορούν την ιστορία της Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη εκεί εμφανίζεται ως μορφή που συνδέεται με την ίδρυση της ομώνυμης πόλης, προσφέροντας στα παιδιά μια προσωποποιημένη αφήγηση της ιστορίας της πόλης. Τέλος, σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει έργα που απεικονίζουν τη Θεσσαλονίκη με βάση την αρχαία ελληνική αισθητική. Αυτές οι αναπαραστάσεις, αν και δεν βασίζονται σε αρχαιολογικά ευρήματα, προσπαθούν να αποδώσουν την ευγένεια και τη δύναμη που θα μπορούσε να έχει μία πριγκίπισσα της εποχής. Συνήθως η μορφή της παρουσιάζεται ως ευγενής γυναίκα, ντυμένη με αρχαιοελληνική ενδυμασία, πέπλο και ημάτιο, με ήρεμη και σοβαρή έκφραση που υποδηλώνει αριστοκρατική καταγωγή, πλάι κοντά σε σύμβολα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη το αστέρι της Βεργίνας. Όμως όλα αυτά είναι καλλιτεχνικές υποθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο αρχαιολογικό έβριμα, παραδείγματος χάρη Πρωτομή ή Γλυπτό, που να αποδίδεται με βεβαιότητα σε αυτήν. Δεν έχει βρεθεί τάφος ή μαυσολείο της, όπως της Ολυμπιάδας ή του Φιλίππου, που να περιέχει Γλυπτό ή παραστάσεις με το όνομά της. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από τη Μακεδονία είναι πολύτιμα αλλά αποσπασματικά. Συχνά δεν έχουν επιγραφές για ταυτοποίηση και η Θεσσαλονίκη απουσιάζει από αυτά. Είναι η αδικημένη κόρη του Φιλίππου και με κάποιο τρόπο η μορφή της είναι υπόθεση όλων εμάς. Ο καθένας από εμάς μπορεί να τη φανταστεί με τον τρόπο που αυτός θέλει. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα. Μπορεί κάποιος να μπει σε ένα γνωστό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει εικόνες και να ζητήσει μια εικόνα της Θεσσαλονίκης ως ιστορικού προσώπου. Εκεί θα δει ότι κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία μάλλον έχει διαφορετική φαντασία και ένα διαφορετικό τρόπο να την αναπαραστήσει. Η αλήθεια είναι πως η λάμψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των ανδρών διαδόχων του ήταν τόσο μεγάλη που επισκιάζει τις περισσότερες γυναίκες της δυναστείας και ανάμεσα σε αυτές την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ένα όνομα γεωγραφικό, αλλά παραπέμπει σε ένα πρόσωπο της βασιλικής μακεδονικής οικογένειας με άμεση σύνδεση με την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κυρίως με άμεση σχέση με τη σύγχρονη ζωή μας, τη ζωή του καθενός και της καθεμίας από εμάς που ζούμε σε μια πόλη που φέρει το όνομά της. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την έρευνα και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων.